Пустовище, 1:55 після обіду.
Треба, щоб ти повернувся і сказав Бену, щоб ішов сюди.
Окей, кивнув Едді і зник позаду. Вони вже підходили до галявини. У захмареному небі гримів грім, а кущі зітхали від вітру. Бен став поряд із ним, коли вони вийшли на галявину. Ляда хатки клубу була відкинута, і посеред зелені чорнів темний квадрат. До їхніх вух долинав виразний шум річки, і Біла вразила божевільна впевненість у тому, що він востаннє чує цей звук, востаннє дивиться на це місце, будучи дитиною. Він вдихнув на повні груди запах землі і повітря, в якому вчувалася кіптява зі смітника, який димів, наче грізний вулкан, що ніяк не може вирішити, коли вибухнути. Біл побачив зграйку птахів, яка здійнялася над залізничною колією і полетіла в бік старого відрога. Він поглянув на вируючі хмари.
«Що таке?» – поцікавився Бен.
«Чому вони не нападають?» – спитав Біл. «Вони десь тут».
«Едді слушно, – каже, – я відчуваю їх».
«Ага, – сказав Бен. – Гадаю, вони такі тупі, що думають, наче ми поліземо до хатки клубу. Тоді ми зловимося в їхню пастку».
«Може бути», – кивнув Біл.
Зненацька він відчув безпорадну лють. Він злився на свою заїкуватість, яка не давала йому говорити швидше. Та, мабуть, він все одно не зміг би передати свої почуття. Не зміг би пояснити, що йому здавалося, наче він дивиться на світ очима Генрі Баверза. Як зблизилися вони з Генрі попри те, що перебували по різні боки барикад, наперекір тому, що були пішаками в руках ворогуючих сил. Генрі хотів, щоб вони билися. Воно хотіло, щоб вони билися. І загинули. Його мозок спалахнув від холодного білого вогню. Вони можуть стати здобиччю вбивці, який владарював у Дері відтоді, як загинув Джордж. 7 нових жертв. Потім їхні тіла знайдуть або ж ні. Усе залежало від того, чи зможе, захоче воно захистити Генрі. І трохи менше від того, чи вбереже воно Віктора з Регайлом. Так, для решти міста ми будемо просто жертвами маніяка, і це правда. Кумедно, але правда, воно жадає нашої смерті. Генрі його знаряддя, воно не хоче битися віч на віч. Гадаю, я буду першим. Можливо, Беверлі з Річі затримають решту. Вони або Майк та Стен наляканий так само, як і Бен, хоча він сильніший від Стена. А Ведді поламана рука. Навіщо я привів їх сюди, господи, навіщо?
Біле, занепокоївся Бен.
До них підтягнулися інші невдахи. Знову ляснув грім, і кущі тривожно зашелестіли. У тьмяному грозовому світлі торохкотів бамбук.
Біле, цього разу вже Річі.
Тссс. Усі зніяковіло замовкли під його палаючим одержимим поглядом. Він вдивлявся в хащі та стежку, що петляла крізь них до Канзас-стрит. І раптом відчув, як його свідомість наче підскочила на вищий рівень. Слова в його думках не потворило заїкання, і Біл відчув, як вони скаженим потоком погналися за інтуїцією, і все почало ставати на свої місця.
Джордж на одному кінці, а я зі своїми друзями на іншому, а тоді все скінчиться. Знову так, знову, бо це вже траплялося раніше, і наприкінці завжди було якесь жертвоприношення, якась жахлива річ, що ставила крапку, і хто зна, звідки мені це відомо, знаю та й по всьому. А вони закривають на це очі, пробурмотів Біл, витріщаючись на закручену, мов свинячий хвостик, стежку.
Ага, тож, звісно.
Біле, заскімлила Бел.
Стен стояв поряд із нею, такий тендітний та охайний, у своїй синій тенісці і штанах чинус. З іншого боку стояв Майк і дивився на Біла так, наче читав його думки.
Вони закривають на це очі. Завжди закривають, і все вщухає. Життя йде далі. А воно засинає або впадає в сплячку, як ведмідь. А тоді все починається знову і знову, і вони все знають. Люди знають, вони знають, що так треба, аби воно продовжувало існувати.
Господи, будь ласочка, господи, стовпи пхає, будь ласочка, господи, та штовхає. Дай мені всіх, запевняє, о Господи, о Ісусе, будь ласочка, дай мені сказати.
Я перевів вас сюди, бо небезпека всюди, вимовив Біл. Губи в нього заслинилися, і він витер їх тильною стороною долоні. «Воно це Дері, розумієте?» Він глянув на них вогненним поглядом, і вони навіть трохи відсахнулися, мало не побожно дивлячись на нього переляканими блискучими очима. «Воно це Дері, куди б ми не пішли, коли воно схопить нас, вони нічого не побачать, нічого не почують, нічого не знають». Він благально дивився на них. «Хіба ви не бачите? Найкраще, що ми можемо зробити, це закінчити те, що розпочали». Беверлі бачила, як підвівся містер Рос, як він глянув на неї, згорнув газету і просто зайшов до хати. «Нічого не бачать, нічого не чують, нічого не знають. А мій батько? Зніми штани, маленька повіє!» Хотів її вбити. Майк згадав, як вони обідали в Біла. Здавалося, наче мати його друга перебувала у власному примарному світі. Читала собі роман Генрі Джеймса і не помітила, як вони зробили сендвічі та з'їли їх прямо за кухонним столом. Річі подумав про охайний та порожній будинок Стена. Стен тоді трохи здивувався. Під час ланчу його мати завжди була вдома. А коли вона кудись ішла, завжди залишала йому записку, в якій зазначала, де її знайти. Записки теж не було, гараж був порожній, ото й усе. Мабуть, пішла по магазинах з подругою Дебі, сказав тоді Стен, трохи насупившись, і заходився робити сендвічі з яєчним салатом. Річі забув про це, а зараз знову згадав. Едді думав про матір. Коли він виходив з дошкою для гри в парчизі, не почулося жодних звичайних застережень. «Обережно, Едді, сховайся, коли дощитиме, Едді, не грайся в брутальні ігри, Едді». Вона не спитала, чи взяв він інгалятор, не сказала, о котрій годині він має бути вдома, не згадала про тих грубіянів, з якими ти граєшся. Просто сиділа і дивилася по телевізору мильну оперу, наче його не існувало. Подібні думки сяйнули в головах і решти хлопців. Якоїсь миті між світанком та обідом вони перетворилися на привидів. Привиди. «Біле», – хрипко мовив Стен, – «а що коли побігти навпростець до старого відрога?» «Марна справа», – похитав головою Біл. «Загрузнемо в заростях бамбамбуку у в'язкій багнюці, або ж у кендаскі на нас накинуться справжні піраньї чи ще щось». У кожного з них була своя інша версія одного й того самого кінця. Бен побачив кущі, що перетворюються на людожерних рослин. Беверлі подумала про летючих піявок, подібних до тих, що повилітали зі старого холодильника. Стен побачив, як імлиста земля в бамбукових заростях вибльовує живі трупи дітей, які попалися в казкове грузьке болото. Майк Хенлон уявив маленьких рептилій з юрського періоду, що зненацька вистрибують із розколеного старого дерева і нападають на них, розриваючи на шматки міленькими гострими зубками. Річі побачив повзуче око, що хапає їх вологими мацаками, коли вони намагаються пробігти під залізничними коліями. А Едді привиділося, як вони деруться насипом до старого відрога, а зверху на них уже чекає прокажений, і його обвислою шкірою повзають жуки та черви. «Якби можна було якимось чином утекти з міста?» – промимрив Річі, а тоді здригнувся від заперечливого крику грому, що заревів у небі. Поривом вітру принесло перші краплі дощу, та невдовзі полє по-справжньому, затьмаривши світ водяними потоками. Зник тьмяний спокій, наче його й не було зовсім. «Ми були б у безпеці, якби забралися з цього довбаного міста», – закінчив Річі свою думку. «Біп-біп», – почала казати Беверлі, коли з густих кущів вилетів камінь і вдарив Майка у скроню. Він заточився назад, кров потекла з його чорного волосся шапки, і він би впав, та Біл підхопив друга. «Я покажу вам, як жбурлятися камінцями», – долинув до них глузливий голос Генрі. Біл бачив, як його товариші озиралися навкруги з виряченими очима. Вони були готові дременути в різнобіч. Якби вони накивали п'ятами, все б було скінчено. «Бене!» – викрикнув він. Бен подивився на нього. «Біле, треба тікати, вони...» З кущів вилетіло ще два камінці. Один влучив Стенові в стегно, він закричав більше від подиву, ніж від болю. Беверлі відскочила вбік, і другий снаряд пролетів повз неї. Камінь вдарився об землю і закотився до хатки клубу. «Пам'ятаєте, коли ми вперше спустилися сюди?» – загорлав Біл, перекрикуючи грім. «Пам'ятаєте, денько, коли почалися канікули?»
«Біле!» – гукнув Річі.
Та Біл підняв руку, аби він замовк і не зводив очей з Бена, пронизуючи його поглядом.
«Звісно», – сказав Бен жалюгідно, намагаючись дивитися одночасно на усі боки.
Кущі гойдалися в навіженому танку, їхнє віття перекочувалося, наче хвилі.
«Каналізація», – мовив Біл, – «насосна станція, ось куди нам треба, відведи нас туди».
«Але ж відведи нас туди». З кущів вдарила кам'яна канонада, і на хвильку Біл побачив обличчя Віктора Кріса, налякане, зачмелене, завзяте і жадібне водночас. А тоді йому в щоку влучив камінь, і тепер уже Майкова черга ловити його. На якусь секунду в його очах потемніло, щока заніміла, чуття повернулося болючою пульсацією. Обличчям потекла кров. Біл витер щоку, скривившись, коли пальці торкнулися болючого набряку, поглянув на кров, витер її об джинси. Його волосся тріпотіло на свіжому вітрі.
«Я навчу тебе жбурлятися камінцями, заїкувата дірка в жопі!» – загорлав регочучи Генрі.
«Веди!» – крикнув Біл. Тепер йому стало зрозуміло, чому він послав Едді по Бена. Їм потрібно було йти до насосної станції, до тієї самої насосної, і тільки Бен міг пізнати її серед інших станцій, що були розкидані по березі Кендаскіг на різні відстані одна від одної.
«Вхід він там, там вхід до його барлога».
«Біле, ти не можеш знати напевне», – заперечила Беверлі.
«Знаю», – гримнув він на неї і на всіх разом.
Бен постояв кілька секунд, нервово облизав губи, дивлячись на Біла, а тоді чкурнув через галявину, прямуючи до річки. Небо розпанахала сліпуча білобузкова блискавиця, а за нею так гримнуло, що Біл похитнувся. Повз його ніс просвистів камінь, завбільшки з кулаків вдарив Бена по сідниці. Той зойкнув, і його рука припала до болючого місця.
«Тостосракий!» – заверещав Генрі тим самим голосом, у якому змішалися крики регіт.
Зашелестіли, затріщали кущі, і з них вийшов Баверс. Майже одночасно дощ перестав забавлятися і ринула злива. Вода потекла по волосю Баверса, підстриженого йоржиком, заструменіла по його бровах і щоках. Вишкір Баверса світив усіма його зубами.
«Навчу вас, як кидатися ка...»
Майк знайшов шматок дошки, залишки після будівництва даху для хатки клубу, і пожбурив його. Дошка зробила подвійне сальто і стукнула Генрі по лобі. Баверс зойкнув, схопився рукою за лоба, наче йому в голові сяйнула чудова думка, і гепнувся на дупу.
«Побігли!» – загорлав Біл. «За Беном!»
З-за кущів почулося тупотіння й тріск, і щойно решта невдах побігли за Беном Генскомом, і з заростей вигулькнули Ригайло з Віктором. Генрі звівся на ноги, і вони кинулися навздогін. Уже потім, коли йому пригадався той день, Бен пам'ятав лише окремі уривки з їхнього бігу крізь підлісок. Він згадав, як гілля обважніли від мокрого листя, ляскало його по обличчю, поливаючи холодною росою. Як безперервно били блискавки з громом, як Генрі волав до них, щоб вони повернулися, і як його крик змішався з шумом Кендаскіг, коли вони наблизилися до річки. Кожного разу, як він сповільнювався, Біл плескав його по спині, підганяючи. «А що як не знайду? Що як не знайду ту насосну?» Гаряче дихання уривалося і вискакувало з його легень. Він чув у роті його кривавий металевий присмак. Кольки хапали в боці, там, куди влучив камінь, нили сідниці. Беверлі сказала, що Генрі та його посіпаки хотіли їх убити, а тепер Бен вірив їй. Так, вірив. Він так раптово вискочив на берег Кендаскіг, що мало не полетів у річку. Бен втримав рівновагу, а тоді ґрунт, підмитий весняним повноводдям, обвалився, і Бен усе одно впав, ковзнувши вниз, мало не до самої річки. Сорочка задерлася на спині, шкіра посунула глинистою багнюкою. Біл нагнувся до нього і ривком поставив на ноги. Інші невдахи одне за одним повискакували з кущів, що нависали над берегом. Останніми були Річі і Зедді. Річі підтримував друга за пояс, його забризкані окуляри небезпечно висіли на кінчику носа.
«Де?» – крикнув Біл.
Бен зиркнув туди-сюди, ні на хвильку не забуваючи, що часу в них немає. Здавалося, рівень води в річці вже почав підійматися, а чорне захмарене небо надавало її стрімким потокам сірого, як шифер, кольору. Береги були майже всуціль зарослими кущами та покрученими деревами, які тепер витанцьовували під мелодію вітру. Бен чув, як важко сопе Еді.
«Куди?
Я не з...» А тоді він побачив похилене дерево та печеру під ним. Там він ховався того дня, коли розпустили школу. Він тоді задрімав, а коли прокинувся, почув, як неподалік гралися Біл та Еді. А потім здоровані прийшли, побачили і перемогли.
«Папа, хлоп'ята, це дійсно була цяцькова гребля, повірте мені!»
«Там!» – гукнув він. «Туди!» Знову спалахнула блискавка, і цього разу Бен почув її дзижчання, схоже на гудіння перевантаженого трансформатора від залізничної дороги марки «Лайонел». Громовиця вдарила в дерево, і блакитно-білий електричний вибух розірвав його коріння на друзки і зубочистки, які чудово підійшли б за розміром якомусь казковому велетню. Дерево впало до річки з жахливим тріском, бризнувши тирсою. Від переляку Бен хапнув ротом повітря і відчув щось гаряче, дике й гниле. Дерев'яним стовбуром пробіглася куляста блискавка, сяйнула яскравіше і згасла. Ревнув грім не над невдахами, а навколо них, ніби вони стояли в самому його епіцентрі. Дощ ринув, як із відра. Біл постукав його по спині, розбудивши від замилування природою. «Вперед!» Бен помчав берегом, спотикаючись та розбризкуючи воду. Волосся звисало йому на очі. Добіг до дерева. Малу печеру між її корінням стерло з лиця землі. Вчепився за мокру кору і переліз, через нього подряпавши руки. Біли з річі підсадили Еді, а Бен впіймав його з іншого боку. Обидва полетіли на землю. Еді зойкнув. «Ти в порядку?» – крикнув Бен. «Здається, так», – відповів той та звівся на ноги. Еді намацав інгалятор і мало не впустив його. Бен підхопив пристрій і подав його другові. Еді вдячно подивився на нього, вставив інгалятор до рота і натиснув на клапан. Річі переліз через стовбур, а за ними Стен і Майк. Біл допоміг Беверлі, а Бен із Річі зловили її на тому боці. Її волосся прилипло до голови, а блакитні джинси тепер здавалися чорними. Останнім був Біл. Він підтягнувся на стовбур і звісив ноги з іншого боку. Він побачив, що Генрі та двоє його друзяк женуться за ними, хляпаючи мілководдям, і, зісковзнувши з дерева, закричав: «Каміння! Кидайте каміння!» Снарядів на березі було вдосталь, а звалене блискавицею дерево стало чудовою барикадою. Зо хвилю дві всі семеро вже жбурлялися камінням у ворогів. Генрі та його поплічники вже майже добігли до дерева, тож їх закидали мало не впритул. Вони були змушені відступити, волаючи від люті й болю, коли каміння гамселило їх по обличчях, грудях, руках та ногах. «Ану, повчіть нас кидатися!» – крикнув Річі і метнув у Віктора камінець величиною з куряче яйце. Він влучив Крісові в плече і відскочив просто вгору. Віктор залив.
«Що за діла? Ну що, повчи нас, хлопче, ми швидко вчимося!»
«І-а!» – вигукнув Майк. «Що? Подобається?»
Відповіді не почулося. Генрі з товаришами відбіг на безпечну відстань, а потім вони згуртувалися. Через секунду вони подерлися на берег, хапаючись за гілля, аби не впасти, ковзаючи та спотикаючись на мокрому слизькому ґрунті, поораному маленькими струмочками. І зникли в підліску. «Вони пішли в обхід, великий Біле», – сказав Річі і підсунув окуляри на носі. «Нічого», – сказав Біл. «Давай, Бене, ми за тобою». Бен попростував уздовж берега, зупинився, боячись, що наступної миті Генрі з його друзяками вискочать прямо перед його носом, і нарешті побачив насосну. Вона була за 20 ярдів попереду. Решта невдах рушили за ним. На протилежному березі віднілися інші насосні станції. Одна була досить близько, а інша стояла за 40 ярдів вище за течією. Вони вивергали в Кендаскіг потоки брудної води, але з труби, що стирчала поблизу насосної на їхньому боці, бігла лише тонка цівочка. Бен помітив, що ця станція не гуде. Зламався насосний мотор. Він поглянув на Біла замислено і налякано. Біл обвів поглядом Річі, Стена та Майка. «Нам треба відсунути кришку», – сказав він. «Допоможіть». У залізі були хапальні отвори для рук, та від дощу вони зробилися слизькими, а сама кришка була надзвичайно важкою. Бен став поряд із Білом, і той посунувся, аби дати йому трохи місця. Бен чув, як усередині скрапувала вода, лункий моторошний звук, подібний до того, як вода падає в колодязь. «Руш!» – крикнув Білл, і всі п'ятеро крикнули в унісон. Кришка посунулася з жахливим скреготом. Беверлі схопилася за руків'я поряд із Річі, Едді також штовхав здоровою рукою.
«Раз, два, три, руш!» – заскандував Річі.
Кришка циліндра з'їхала трохи далі, показався півмісяць темряви.
«Раз, два, три, руш!»
– півмісяць потовщав.
«Раз, два, три, руш!»
Бен штовхав так, що перед його очима в нього забігали червоні плями.
«Відійдіть!» – скрикнув Майк. «Рушила, рушила!»
Вони й повідскакували. Велика кругла ляда перехилилася і упала. Вона проорала колію в мокрій землі та перекинулася, наче велетенська шашка. З неї в притоптану траву розбіглася комашня.
«Фе!» – скривився Едді.
Білл зазирнув досередини. Залізні прути сходинок спускалися до води, у чорне коло, поверхню якого цяткували краплі дощу. Посередині напівзанурений у басейн стояв насос, зловісний і мовчазний. Він бачив, як із горловини впускної труби в насосну станцію лилася вода. Його нутрощі перехопило від поганого передчуття. «Ось куди нам треба? Туди?»
«Едді, хапайся за мене!»
Едді просто дивився на нього, він не міг збагнути, чого від нього хочуть.
«Вилазь на плечі, хапайся здоровою рукою!»
І Білл показав йому як. Едді зрозумів та вагався.
«Хутко!» – гаркнув Білл. «Вони вже десь тут!»
Едді обхопив Біла за шию, а Стен із Майком підсадили його, щоб він зміг схрестити ноги в Біла на животі. Коли Білл незграбно переліз через край циліндра, Бен помітив, що очі в Едді міцно заплющені. За шумом дощу він чув ще дещо. Свист та хрускіт гілля, голоси, Генрі Віктор та Регайло. Найбридкіша у світі кавалерія йде в наступ. Білл ухопився за грубий обід бетонного циліндра, намацав ногою першу сходинку та почав обережно спускатися. Залізне пруття було слизьким. Едді вчепився в нього так, наче тонув, і Білл подумав, що йому досить непогано продемонстрували, що значить хворіти на астму.
«Біле, мені лячно», – прошепотів Едді.
«І мені». Білл відпустив бетонний обід та схопився за верхній прут. Хоча Едді душив його і вже, здавалося, набрав 40 фунтів, Білл зупинився на хвильку і окинув поглядом пустовище Кендаскіг «Швидкі хмари». Голос у його нутрі, не нажаханий, а впевнений голос, порадив йому гарно роззирнутися на той випадок, якщо він більше ніколи не побачить горішній світ. Тож він роззирнувся і почав спускатися.
«Я довго не протримаюся», – видихнув Едді.
«Ай, не треба», – відказав Білл. «Ми вже майже там». Одна нога опустилася в прохолодну воду. Він пошукав нею наступний прут, знайшов його. Під ним була ще одна сходинка, а потім драбина скінчилася. Білл стояв по коліно у воді поряд із насосом. Він присів, здригнувшись від мокрого холоду, і дав Едді злізти. Він набрав повні груди повітря, видихнув. Пахло там не надто хороше, та все ж було чудово позбутися захвату Едді. Білл поглянув угору. Горловина циліндра знаходилася приблизно за 10 футів над його головою. Його друзі скупчилися біля обода і дивилися вниз.
«Давайте», – гукнув він до них, – «один за одним, хухучіш!»
Легко перемахнувши через край і схопившись за прути, першою почала спускатися Беверлі, за нею Стен, а решта полізла слідом. Останнім був Річі. Він затримався, дослухаючись до руху в підліску. Йому гадалося, що Генрі з його друзяками вигулькне лівіше від насосної та точно не надто далеко, аби це мало якесь значення. Наступної миті Віктор заволав.
«Генрі, оно, тозір!»
Річі озирнувся і побачив, як вони мчать до нього. Віктор біг попереду, та потім Генрі відштовхнув його та так грубо, що Віктор гепнув на коліна. У Генрі в руках був ніж, схожий на свинокол. З леза текла вода. Річі зазирнув до циліндра, побачив, як Бен зі Стеном допомагають спуститися Майкові та сам переліз через край. Генрі зрозумів, що відбувається, і загорлав до нього. Навіжену регочучи, Річі вдарив лівицею в ліктьовий згин правої руки і вистрелив перед пліччям у повітря, склавши кулак у жесті, який цілком міг виявитися найстаршим в історії людства. Аби впевнитися, що Генрі все правильно второпав, він вистромив середній палець.
«Ти там згниєш!» – заверещав Генрі.
«Спробуй доведи!» –
крикнув у відповідь Річі, сміючись. Йому було лячно лізти до тої бетонної горлянки, та все одно він реготав без упину.
«Бог свідок, удача в ірландців ніколи не закінчується, мій славний парубче», – прогудів він голосом ірландського копа.
Генрі послизнувся на мокрій траві та проїхався на дупі менш ніж за 20 футів від річі. Той стояв на верхньому пруті залізної драбини, вмонтованої у внутрішній вигин насосної, і назовні стирчали лише його груди та голова.
«Аго, в бананоногий!» – гукнув річ із п'янілою від тріумфу, а потім хутенько запрацював кінцівками, спускаючись.
Прути були слизькими, він мало не зірвався, а тоді його вхопили Білий з Майком, і ось він уже стоїть разом із рештою невдах, що оточили насос широким півколом. Він тремтів із ніг до голови, відчував, як холод змагається з жаром по всій його спині, та все одно не міг нареготатися.
«Тобі треба було це бачити, великий білий, не зграба не зграбою, нічого не вчиться, дурбецело!»
Голова Генрі з'явилася вгорі в круглому отворі, його щоки посмугували подряпини від гілляча, рот кривився, очі палали.
«Окей!» – крикнув він до них.
Слова в бетонному циліндрі гуркотіли пласким резонансом, не маючи змоги перетворитися на луну.
«Я вже йду, попалися нарешті!»
Він перекинув ногу через край, знайшов ступнею верхній прут, поставив на нього іншу ногу.
«Коли він спуститься нижче, хапаймо його», – голосно сказав Біл.
«Стягнемо вниз і у воду. Зрозуміли?»
«Слухаюсь, губернаторе», – гукнув річ і відсалютував тремтячою рукою.
«Ясно», –
кивнув Бен. Стен підморгнув Едді, який не розумів, що відбувається, та йому здавалося, що річ геть здурів. Той реготав, як навіжений, а Генрі Баверс... Той самий Генрі Баверс, гроза всіх дітей, спускався вниз, щоб повбивати їх, як щурів у дощовій бочці.
«Так, ми готові влаштувати йому теплий прийом», – озвався Стен.
Спустившись на три сходинки, Генрі завмер. Він поглянув через плече на невдах. Уперше на його обличчі читалася невпевненість. І тоді до Еді дійшло. Якщо вони всі полізуть униз, їм доведеться спускатися поодинці. Було зависоко, щоб стрибати, тим паче, що можна було б упасти на насос і забитися. А внизу, ставши тісним колом, на забіяк чекали семеро дітей.
«Ну ж бо, Генрі», – єлейним голоском мовив Біл, – «чого ти чекаєш?»
«Точно-точно», – підтакнув Річі, – «тобі ж подобається знущатися з куцих дітлахів. Давай, Генрі!»
«Ми чекаємо», – проспівала Бев. «Гадаю, тобі тут не дуже сподобається, та спускайся, як хочеться».
«Чи ти, курчатко, злякалося?» – докинув Бен.
Він закуткудакав. До нього одразу ж приєднався Річі, і скоро вже всі вони лементували по-курячому. Насмішкуватий звук відскакував між посмугованих водою стін. Генрі дивився вниз із обличчям кольору старої цегли, затиснувши ножа в лівиці. Він витримав секунди з 30, а потім зник. Невдахи свистіли йому навздогін і дражнилися.
«Окей», – сказав Біл тихшим голосом. «Нам треба залізти до тої труби. Хутко».
«Навіщо?» – спитала Беверлі.
Та Білові не довелося відповідати. З-за краю труби знову вигулькнув Генрі і пожбурив униз камінь завбільшки з футбольний м'яч.
Беверлі крикнула, а Стен, хрипко зойкнувши, штовхнув Едді до округлої стіни. Камінь вдарився в іржаву обшивку насоса. Той видав мелодійне «бен», зрикошетив ліворуч та гепнув у стіну менш ніж за півфута від Еді. Його щокою черкнула бетонна скалка. Камінь хлюпнув у воду.
«Хутко!» – гукнув Біл, і вони скупчилися біля впускної труби.
Вона була футів 5 у діаметрі. Біл пропустив їх уперед. Метеоритним спалахом у його уяві сяйнув розмитий цирковий образ. Кремезні клоуни вилізають із маленької автівки. Образ, який він багато років потому використає в романі «Чорні пороги». І ухилившись від ще одного снаряда, поліз слідом. Вони сиділи там і дивилися, як каміння летіло вниз. Більшість влучала в насос і відскакувала під химерними кутами. Коли каменепад припинився, Біл визирнув з труби і побачив, що до них лізе Генрі, спускаючись по драбині з максимальною швидкістю.
«Хапайте його!» – крикнув Біл друзям.
Річі, Бен та Майк обійшли Біла, розбризкуючи воду. Річі високо підскочив та вхопив Генрі за кісточку. Той заматюкався та затріпав ногою так, наче намагався відбитися від цуценяти, від тер'єра або пекінеса.
Річі вхопився за перекладину, видряпався ще вище, та справді вхопився зубами за ногу Генрі. Той зойкнув і хутко поліз до гори. З його ноги злетів черевик, упав у воду і одразу втонув.
«Вкусив!» – закричав Генрі. «Він вкусив мене! Членосмок мене вкусив!»
«Ага, добре, що навесні мені зробили щеплення від правцю», – гукнув йому навздогін Річі.
«Розплющи моїх!» – скаженів Генрі. «За бомби моїх так, що повернуться до кам'яного віку! Роздолкмачимо їхні мізки!»
Знову полетіло каміння. Невдахи швиденько відступили назад до труби. Невеликим камінцем Майкові влучило в руку. Він скривився, схопився за неї, стиснувши м'язи, поки біль не почав ущухати.
«Патова ситуація», – мовив Бен. «Вони не можуть спуститися, а ми не можемо вилізти».
«А ми не повинні вилазити», – тихо сказав Біл. «І ви це знаєте. Ми не мали вилазити з самого початку».
Вони поглянули на нього скривдженими переляканими очима. Ніхто нічого не сказав. До них долинув голос Генрі.
«Ей, ви, ми можемо так чекати весь день!»
Він намагався замаскувати лють під насмішку. Беверлі відвернулася від них та подивилася в тунелі випускної труби. Світло швидко тьмянішало, і багато вона не побачила, лише бетонний прохід, до третини наповнений стрімким потоком. Бев усвідомила, що відтоді, як вони туди спустилися, вода піднялася вище, адже насос був зламаний, і тільки дещиця води витікала до кендаскік. Дівчинка відчула, як горло перехопила клаустрофобія, перетворивши його завше вологу поверхню на щось шорстке. Якщо вода підніметься зависоко, вони потопляться.
«Біле, що нам робити?»
Він знизав плечима, і цим було все сказано. А тож, який у них був вибір? Померти в пустовищі від рук Генрі, Віктора та Регайла? Або на вулицях Дері від чогось навіть гіршого? Вона чудово його зрозуміла, він знизав плечима, не затинаючись. Так, їм краще самим піти до воно, з'ясувати стосунки, як у вестерні. Так було правильніше, чистіше і хоробріше.
«Великий Біле, що то був за ритуал, про який ти розказував?» – спитав Річі. «Той з бібліотечної книги».
«Чуть», – відповів Біл із легкою посмішкою.
«Чуть», – кивнув Річі. «Ти кусаєш його за язик, а воно за твій, так?»
«Так. А потім розповідаєш йому анекдоти?»
Біл кивнув.
«От дивина», – сказав Річі, задивившись у темну трубу. «Жодного згадати не можу».
«І я», – озвався Бен.
У його грудях засів важкий задушливий страх. Йому здавалося, що від того, аби сісти у воду і зарюмсати, як мала дитина, або просто збожеволіти, його втримували лише спокій та впевненість, які відчувалися в присутності Біла та Беверлі. Він би радше помер, аніж показав їй, який він нажаханий.
«Ти знаєш, куди веде ця труба?» – спитав Стену Біла.
Той похитав головою.
«А ти знаєш, де знайти воно?»
Та сама відповідь.
«Ми відчуємо, як воно буде поряд», – зненацька сказав Річі.
Він зробив довгий, тремтливий вдих. «Якщо нам треба з ним битись, не марнуймо часу. Ходімо».
Біл кивнув.
«Я піду першим, тоді Еді, Бен, Бев, Стен, Юріс, Майк. Ти в кінці, Річі. Тримайтеся за плечі того, хто йде перед вами. Буде темно».
«Вилазите чи як?»
– загорлав до них Генрі.
«Десь вилізимо», – промимрив Річі. «Сподіваюся».
Вони сформувалися в процесію сліпців. Біл озирнувся, аби пересвідчитись, що всі зробили, як він велів. А тоді, схилившись трохи вперед проти водного потоку, Біл Денбро повів своїх друзів у темряву. Туди, куди мало не рік тому поринув човник, якого він зробив для свого братика.